a l'Areira dels Moures.
Benvidos a un novo programa da l'Areira dels Moures na vosa emisora local Radio Eume. As persoas que nos siguen habitualmente decataránse que levamos xa 2 meses sen emisións. Ante todo, recibide as nosas desculpas por non ter realizado os nosos programas con normalidade, mas entre as datas do Nadal e unha sobrecarga de traballo fixeron que este programa se adiase ata hoxe. En todo caso, imos deternos neste novo programa, xa do 2019, nun libro que fala das nosas orixes, escrito hai varios séculos nunha illa situada ao norte da Península Ibérica.
Pois sí, unha illa que garda moitos paralelismos con a nosa terra e que mantivo dende sempre lazos culturais e económicos con Galicia. Os clásicos coñecerona como Hibernia e os propios habitantes nomeana algo así como Era. Nos coñecémola como Irlanda. É unha illa que compartimos un pasado histórico moi importante e únenos unha tradición tanto no patrimonio cultural material como no inmaterial, relacións das que se falamos a miúdo neste programa.
De Irlanda falaremos no Faladoiro con López Ferro, Lois Gómez e Paisa. Falaremos de Irlanda, falaremos de xenética, de tradicións. E con Cristina Arias descubriremos novas acontecidas no noso concello a finais do século XIX. E xa máis tarde con Sonia Sueiro coñeceremos as actividades que poderemos desfrutar na nosa vila nos vindeiros días. Así que nada, subide o volumen do voso aparello de radio, poñede ben os cascos e preparádevos para unha hora de maxia e misterio. Comezamos.
Esta noite vouche contar unha historia que aconteceu en Galicia hai centos de anos. Antes da chegada dos romanos vivía no noso país unha tribo de afoutados guerreiros. O seu líder chamábase Breogán, un home forte respetado por todos. Breogán tiña 10 fillos, cada un coas súas cualidades e destrezas. O máis sabio de todos chamábase Iz. Nunha clara tarde de inverno, Iz decidiu subir ao alto da torre de Breogán, situada na cidade de Brigantium, o que hoxe en día é a Coruña. Estaba Iz quedo, fitando engaiolado o horizonte, cando, ao lonxe, pareceulle ver unha sombra entre o mar. Ergueuse e fixou a ollada naquel punto. En efecto, unha silueta que parecía unha illa debuxábase no horizonte de dirección norte. Aínda coa emoción no corpo, correu cabo dos seus irmáns a contarlles o que vira. Mas os seus irmáns tomárono por tolo e non creeron o que vira. Iz, indignado, convocou os seus guerreiros máis fiéis e xunto co seu fillo Lugai, lanzouse ao mar no seu barco en dirección a ella misteriosa. Navegaron durante 18 días e 18 noites nun mar embravecido. Cando todos daban por tolo a Iz e a súa visión, alguén berrou dentro do barco. Terra, terra! Iz pegou un chimpo do seu canasto e sen case crelo veu lonxe a súa illa. A comitiva desembarcou nun lugar coñecido por Bretá de Mans y Zá e comenzaron unha camiñada que os levou ao interior da illa. A paisaxe era moi similar a Brigantium. Prados e fragas alternaban ao horizonte o seu paso. Logo de case un día de marcha, atoparon unha cidade amurallada na que solicitaron poder pasar a noite. O lugar estaba teigado de xente que falaba unha lingua extraña, mas que todos comprendían perfectamente por alguna sorte de masa. Alí Iz acordou cos xefes da cidade voltar dende Brigantium para comerciar cos seus produtos. De regreso ao barco, un grupo de nobles locais que non vían con bons ollos os forasteiros atacaron a comitiva. Eiz foi ferido de morte. O seu fillo recolleu o corpo sen vida do seu pai e puxo rumbo a Brigantium cos guerreiros que sobreviviran á batalla. Ao chegar Lugaid, amosou o corpo inerte do seu pai aos seus tíos. A Carrase, por non ter confiado en Eiz, apoderouse deles e decidiron partir hacia a Illa Misteriosa para vingar a morte do seu irmán. 3 veces 25 eran os barcos da flota que partiu hacia a batalla. 40 os seus líderes, con Don e Aimarsen, o druida, comandándoos. Apenas faltaban a pouca distancia para tocar terra firme, cando unha néboa misteriosa botouse sobre deles. Male as dificultades, a maior parte das naves conseguiron chegar a terra, onde desembarcaron e iniciaron marcha hacia a cidade. A chegar ao alto dun outeiro, preto do lugar onde fora morto Iz, viron un estandarte e ao seu carón 3 reises montados a cabalo. Eran os Tuatha Dé Danann, os reises da illa. Unha comitiva de guerreiros encabezada por Don e Aimarsen foi ao seu encontro. Don foi o primeiro en tomar a palabra. Exixiu unha batalla para vingar a morte do seu irmán Iz, saldar así a afrenta causada polos Tuatha. Os reis declararon que os termos eran xustos, mas puxeron unha condición. Para darlles marxe para prepararse para a batalla, Don e os seus guerreiros deberían subir de novo os seus barcos a unha distancia de alo menos 9 ondas da orilla da costa. Don aceptou os termos e voltou cos seus guerreiros aos barcos. De súpeto, cando estaban a sobrepasar a 9ª onda, unha tempestade terrible desatouse entre as súas naves. Aimarsen non tardou en decatarse de que os Tuatha estaban a empregar a maxia contra deles conxurando esta tormenta. O druida milesiano colleu o seu caxado e fincou o seu pé esquerdo contra o xeonllo do dereito e, mirando o ceo, comenzou a recitar os seguintes conxuro. Eu son a irexa do mar. Eu son a onda destructiva. Eu son o murmúrio do mar. Eu son o poderoso boi. Eu son o falcón do cantil. Eu son a pinga ao sol. Eu son a branca lagoa. Eu son un xabarín afoutado. Eu son un salmón da lagoa. Eu son un lago da chaira. Eu son a forza do arte. Eu son a lanza na terra que causa a guerra. Ainda ben estaba rematando de dicir estas verbas cando a tormenta cesou e o mar voltou á tranquilidade. As naves dos milesios puxeron rumbo á illa de novo. Desembarcaron centos nas súas praias, armados cos seus escudos e as súas espadas. Derrotaron as Tuatha nunha sangrenta batalla. Cos corpos dos magos tendidos no chan, as súas mulleres, Eire, Pamba e Folda, entregaron a maxa da illa e rogaron a Don que puxese o nome dunha das 3 a este novo territorio. É por iso que a día de hoxe aínda se coñece como Eire, a Illa Misteriosa, Irlanda. O Faladoiro.
Vimos de escoitar un relato ambientado nunha antiga lenda irlandesa sobre a fundación de Eire, na que uns guerreiros galaicos poñen rumbo a unha illa misteriosa ocupada por unhas xentes que non están dispostas a marchar. Temos falado en diferentes programas sobre esa vía de comunicación tan importante que é o Océano Atlántico, lendas e historias compartidas dunha costa a outra. Imos falar a continuación dun escrito medieval en lingua irlandesa que fala precisamente desa ligazón entre Galiza e Irlanda, que, bueno, algún dos nosos ouvintes xa coñecerá. Leva o nome do Leabhar Gabala Erin. Lois, que é o este Leabhar Gabala, o libro das invasións de Irlanda?
Ben, pode parecernos que cando falamos do libro da conquista do Leabhar Gabala estamos falando de dun libro escrito todo dunha vez, non? Realmente, o Leabhar Gabala é unha colección, unha compilación de manuscritos que teñen en común que narran a historia da ocupación de Irlanda desde que chegan os primeiros descendentes de Noé até o momento que foi escrito, a Idade Media. É un libro que está escrito en gaélico, en lingua gaélica, en lingua celta, e facendo estudos desa lingua que aparece recollida nos textos, pénsase que os primeiros textos, os máis antigos, serían do século VIII, e normalmente toda a colección dátase en torno ao século XI.
Bueno, un libro que recolle a tradición pagá e que fala dos descendentes de Noé. Como pode ser iso?
Sí, curioso, non? Porque cando falamos do Leabhar Gabala sempre parece que nos remite a un pasado céltico, a unha mitoloxía céltica pagá, non? Pero creo que debíamos situar un pouco o momento histórico no que foi escrito. Os textos son recollidos e escritos por monxes cristiáns irlandeses. É moi importante que teñamos en conta que durante a Idade Media Irlanda foi un dos primeiros e principais centros de cultura de toda a Europa cristiá. Daquela que pasa, o libro das invasións bebe de moitas tradicións, non? Algunhas delas que están moi presentes. Está escrito por monxes daquela a tradición bíblica, cos descendentes de Noé, que sean antes e despois do diluvio, vai estar presente. Tamén está presente toda a cosmogonía céltica, a concepción do mundo, non, céltico, cando fala das razas dos Fomoré, dos Firbolok, dos Tuatha de Dananann, que dibuixan bastante esa mitoloxía pagá precristiá, non? Pero en sí o libro non pretende recoller isto, non? O que o libro pretende recoller en sí é a historia das sucesivas conquistas que teñen lugar en Irlanda.
Bueno, un libro que tivo unha forte repercusión en Galicia, tanta que unha das personaxes que aparece no libro, Breogán, forma parte actualmente da cultura galega. De onde ven este interese galego?
Vale, o libro en sí narra o periplo dos gaélicos, a máis que diga, sábese, non? Que os gaélicos son os actuais habitantes de Irlanda. E narrase o periplo desde que parten de Exipto ata chegar a Irlanda. É unha historia moi longa, non? Que pinta Galicia en todo isto? Pois neste periplo longo, un rei de nome Breogán chega a Hispania. Según recollen os textos, ali conquista as tribos que hai, non? As tribos que hai en Hispania son conquistadas. Construe unha cidade que ten por nome Brigantia. En esa cidade de Brigantia, Breogán levanta unha torre. Como xa podemos escoitar no rato da sección dentro da lenda, esta torre xoga un papel moi importante, pois desde ela, o fillo de Breogán, que de nome Ig, ve no horizonte unha illa a que vai ir, en onde vai ser asesinado, non? Conforme recolle o libro, mándase unha flota para vingar a morte de Ig, e tras varias batallas un sobrinho de Ig, Mil, conquista a illa de Irlanda, e os moradores da illa, os Tuatha de Dananann, foxen e viven debaixo dos túmulos. Que conste que isto, por exemplo, aquí está falando de mitoloxía, non? Dos Tuatha de Dananann, desto que escapan debaixo dos túmulos, recorda bastante a mitoloxía galega, non? Cando fala que o apóstolo Santiago expulsa os mouros que se esconden debaixo dos túmulos. Uh-huh. Digo o tema, non? De, sí. De explicación de por que os túmulos, as medoñas, son habitadas por seres fantásticos. Vale, entonces, volvemos outra vez ao Lévor Gabala. O tema dos milesios e da o tema da súa procedencia hispana era unha cuestión que foi ben coñecida durante a Idade Moderna. Pero habrá que chegar hasta o século XIX cando a celtofilia, non? A celtomanía, uh-huh, está máis de moda. Encontramos un celtólogo francés que se chama Darbois de Jumainville, que afonda no estudo do ciclo mitolóxico irlandés. E cando se dá a coñecer en profundidade o libro As Invasións, empezan a circular por toda Europa traducións dese libro en francés. Unha das teorías que existían é que esa cidade hispana que, da que fala o Lévor Gabala era Braganza.
Bueno, Braganza non pode ser, é unha cidade do interior.
Sí, era un nome que, por etimoloxía, Brigantia, Braganza, pues que ten unha explicación etimolóxica bastante consecuente. Uh-huh. Claro, é esa onde entran os intelectuais galegos da época, non? É dicir, eles leen no idioma internacional da época, que é o francés. Son adictos tamén a ler sobre historia antiga, e cando leen o texto quedan sorprendidos, porque claro, unha torre, unha cidade que se chama Brigantia, pues non teñen dúbida de que cidade estás falando, ¿no? Sí. E aparte que les están convencidísimos de que hai fundamentos de sobra para saber que hai uns capítulos nos que están falando de Galicia, ¿no?
Da cidade da Coruña.
Bueno, sí, da cidade da Coruña, pero bueno, ese territorio asentase en Galicia, ¿no?
Bueno, a miúdo falase das relacións culturais entre Galicia e Irlanda, pero que hai de histórico nesa partida dos gaélicos dende a Coruña ou, bueno, incluso dende Betanzos?
Bueno, pues hai bastantes cousas certas desa relación, ¿no? Para empezar, está o tema da xeografía. Galicia, como se recolle en textos clásicos, está ao sur de Irlanda. Porque non debemos esquecer que o noso norte está en Gran Bretaña e Irlanda. Uh-huh. E por iso temos uns lazos históricos con eles a través da navegación. Isto tamén é certo que temos un sustrato común. A pregunta que me faz é se é real esa partida dos gálicos desde o noroeste de Hispania cara a Irlanda, ¿no? Uh-huh. Hai unha cousa que este clara, é dicir, o texto en gaélico recolle literalmente o nome da cidade, que sexa Coruña ou sexa Betanzos, recolle literalmente Brigantia. Cando se escribiu o Lévor Gabala, xa non existía a cidade de Brigantia como tal, fose de Betanzos ou fose a Coruña. Daquela debemos preguntarnos, existiría memoria entre os irlandeses sobre a cidade galaica de chamada Brigantia? Bueno, unha cousa bastante pouco probable, non, que existise esa memoria. Uh-huh. Temos algúns datos, por exemplo, na Idade Media recóllese unha lenda que fala da existencia na Coruña dun espello máxico. Con ese espello máxico podíase ver máis alá do mar. Outra vez estamos falando da costa, da Coruña, de que se podía ver no mar. Di a lenda que o espello foi roubado polos ingleses. Como roban, a explicación de como roban tamén é mítica, non? É dicir, os ingleses chegan ata Coruña simulando ser unha illa, e cando están na costa roban o espello. Uh-huh. Outra lenda tamén medieval fala dunha viaxe, a viaxe de Tercenzonio, un monxe que desde o alto do Farum Brecantium uh-huh, ve unha terra maravillosa cara que parte, e cando volve desa terra pasarán varios séculos. Estamos falando dunha lenda medieval en Europa, non?
Que, o sea, que se parece moito a
que son idénticas. Sí, entonces, sí. Que podemos pensar? O sea, podemos pensar que si que ven esa altura hai relación entre monxes irlandeses e monxes galegos, ou tamén podemos pensar que as tres lendas están bebendo da mesma fonte. E cal é esa fonte? Bueno, debemos falar dun autor galaico moi importante que ten unha obra que trascendeu durante moito tempo. Eu penso que xa falábamos nalgún outro programa del. El chamase Paulo Orosio. Paulo Orosio é un sacerdote bracarense de finais do século IV que escribe unha obra fundamental que se chama A Historia contra os Pagáns.
Que Paulo Orosio, perdón, debe ser coetáneo con Presiliano.
Sí,
falamos
sí,
de él
sí,
con,
sí,
con
sí.
Vitorino.
Sí, sí, é unha etapa, además que creo que decía Vitorino, unha etapa moi asombrosa da cultura galaica, ¿no? De, bueno, galaico-romana, sí, digamos. Sí. O sea, moi moi rica, ¿no? Bueno, esta obra é unha obra que é moi importante no mundo cristián, es decir, é casi digamos que é o primeiro tratado de historia universal que aparece no mundo cristián. Vale, e para ir ao caso, nesta obra falase de Hibernia, que é a actual Irlanda, e di que hai unha cidade situada ao sueste de Hibernia que se chama Brigantia. Nesa cidade, en Brigantia, di Orosio que hai un altísimo faro que, como atalaia de Bretaña. O sea, a Bretaña non a Bretaña de Armórica, non? A Bretaña actual Gran Bretaña. O sea, que é unha atalaia que mira cara a Bretaña, non? É o que di. Entonces, unha das hipótesis verosímiles é que os monxes irlandeses lesen a Paulo Orosio que tuvesen en conta a súa obra o que di nela e que incorporasen a cidade de Brigantia dentro do periplo mítico dos gaélicos desde o Mediterráneo a Irlanda. Por aí podías explicar que o texto irlandés recolla literalmente o nome da cidade de Brigantia. Brigantia, por certo, que é un nome céltico, non? É dicir, da tradición galaica, pero un nome céltico. E que sitúen esa atribúan, non? Que sitúen esa cidade e que atribúan a Brogan a construción dunha torre importantísima. E que no canto de mirar a Bretaña teña como atributo poder ver Irlanda desde o seu cumio, non? A similitude, desde logo, é moi forte, non?
Entón, bueno, según isto, podería ser cuestionable a presenza gaélica en Galicia?
A ver, eu creo que Galicia e Irlanda teñen moita historia en común, non? En este caso estamos falando dunha historia en común, non? É dicir, un autor galaico escribe unha obra, deixa a súa pegada no texto medieval e a partir de aí explícase unha historia mítica de Irlanda, non? E ven de volta, non? Outra vez, polo tema do océano, ven de volta e no século XIX os galegos descubren ese texto e incorporan elementos desa mitoloxía a nosa propia historia mítica, non? Na que aparece con forza a figura de Brogan como rei galaico, non? Non quero dicir con isto que non houvese unha relación anterior, non? Hai quen fala dun sustrato común en desde os finais da Idade do Bronce ou inicios da Idade do Ferro, non? É dicir, desde logo non se nota, non, xa, non hai unha cousa clara de que sea protohistórica, non? Home, pode haber moitas cousas que dist, hai parecidos razoables, non? Como, por exemplo, o feito dos nomes, non? Gaélico, galaico, ou incluso que nos chamemos o noso idioma galego, que os escoceses chamen galeg o seu idioma, non? Hai unha serie de cousas que poden ser parecidos asombrosos, pero non por iso son probas de que houvese unha migración dos galaicos, non? É dicir, eu creo que está todo por descubrir ou por encontrar datos, é dicir, non sei que sabemos que houbo na prehistoria contactos entre a xente dun lado que literalmente sexa unha invasión ou unha ocupación que parte desaquí, eu penso que sería prácticamente imposible
de poder afirmalo,
¿no? Máis cando estaría todo, digamos, emborronado, ¿no? Porque compartemos un sustrato común, ¿no? É dicir, podías encontrar probas de que sí, que hai a mesma xente aos dos lados do Atlántico.
Bueno, pois quedámonos co mito da Tor Breogán. Teremos que aproveitar unha mañanciña fría de inverno para subir a todo o cumio da Torre de Hércules, comprobar se vemos unha illa verde, unha illa verde ou Irlanda no horizonte. Bueno, imos agora a falar con López Ferro, dunha pedra que xoga tamén un papel importante nesta lenda dos fillos de Breogán.
Así é. Hai uns 8 anos registráronse na prensa mundial dúas novas de alcance internacional aparentemente antagónicas: a boda do herdeiro ao trono británico e a victoria electoral do movemento independentista de Escocia, que gardan un inesperado nexo coa mitoloxía galega segundo as lendas fundacionais de Irlanda e Escocia, recollidas no nomeado Leabhar Jabala ou Libro Celta das Invasións. O príncipe de Gales e o seu irmán, o duque de York, devolveron no 1996 aos escoceses a coñecida como Pedra de Scone, tamén denominada Pedra do Destino ou da Coroación, o símbolo nacional de Escocia sobre a que durante séculos foron coroados os reis escoceses e que foi roubada polo rei inglés Eduardo I ao anexionar Escocia con Inglaterra en 1239. O martelo dos escoceses, tal é como era coñecido Eduardo I, levou a pedra a Londres como botín de guerra para ser usada na coroación dos soberanos ingleses. O mesmo Eduardo I mandou construir en Westminster un trono especialmente deseñado para conter na súa parte inferior a pedra do destino. Creíase que quen estivese en posesión da pedra sería o lexítimo rei de Escocia.
Que ten de especial esta pedra?
Agarda que remate a historia. No 1950, estudantes escoceses e irlandeses roubaron a pedra de Westminster, aínda que foi recuperada uns meses máis tarde, a tempo para presidir a coroación da actual soberana británica Isabel II. Tanto para os escoceses como para os irlandeses, a pedra ten rango de símbolo nacional de identidade e é coñecida en gaélico como Liathel, ou Pedra que Fala, debido á súa cualidade máxica de berrar na aprobación dun candidato real. A pedra, que fora agochada polos estudiantes na abadía de Arbro, foi recuperada pola policía o 2 de xuño de 1953. Isabel II de Inglaterra e primeira de Escocia foi coroada soberana de Gran Bretaña en Westminster, sentada no trono sobre a pedra do destino. Non foi ata o ano 1996 cando os herdeiros da coroa británica decidiron devolvela ao castelo de Edimburgo como xesto de boa vontade ante o auxe político de movimentos escoceses, movimentos nacionalistas escoceses, coa condición de que volvese a Londres para futuras coroacións. Unha multitude de escoceses vitoreou a súa chegada dende a famosa Royal Mile de Edimburgo, entre grandes festividades e artillería do castelo, saudou o seu retorno cunha salva que foi respostada polo destrutor HMS Newcastle, fondeado na bahía de Leith. O milenario conflito entre ingleses e escoceses parecía definitivamente pechado, cando co triunfo nacionalista de Escocia xurdiron as primeiras voces discordantes que se negaban a ceder a disputada pedra para unha futura coroación de Guillermo na súa capital británica.
Bueno, ainda non me contestache. Como é que esta pedra, de que forma está esta pedra relacionada con Galicia e cos fillos de Breogán?
Pois a pedra ten un peso de 152 kilos e mide 66 centímetros de longo por 28 de ancho e 41 de alto. A tradición católica conta que esta pedra remontase á época de Xacobe, neto de Abraham, patriarca das tres grandes religións monoteístas, a cristiana, a islámica e a xudea. A Biblia contanos que Xacobe tivo un soño profético no que Yahvé entregáballe a terra sobre a que estaba dormindo e prometíalle que tería unha proxenie tan abundante como o pó da terra. Xacobe, durante este soño, tería apoiado a súa cabeza sobre unha pedra. Cando despertou, bendiciuna, unxiuna con aceite e colocándoa sobre un pedestal. A pedra foi conservada polo povo xudeu como obxecto de culto, gardándose no templo de Xerusalén. Máis tarde, coa invasión de Nabucodonosor, rei de Babilonia, o profeta Xeremías fuxiu ca pedra a Exipto, e dai foi levada xunto ás súas fillas a Brigantia, sendo venerada polos milesios nesta cidade. A seguinte referencia documental que temos recóllese no Levar Jabala e apunta a que esta pedra foi levada en barco por Iz a Irlanda na súa viaxe. A seus pés, na nave que capitaneaba a súa flota, portaba a pedra do destino, na que se sentaran os seus devanceiros ao proclamarse reis. Iz morre e a pedra fica en Irlanda, instalándose na cidade de Tara, cando é conquistada polos fillos de Mil. Contase que ao redor do 300 a.C., a pedra é levada a Escocia, onde se atopa na actualidade. A pedra conta cunha única inscripción, unha cruz latina. Aínda que no libro de monumentos célticos, o historiador Cambrí asegura que no ano 1805 de ter visto unha inscripción latina sobre a pedra que decía o seguinte: se o destino é verdadeiro, entón os escoceses serán coñecidos por ter sido reises onde os seus homes atopen esta pedra. Bueno, fose como fose, o que está claro é que a masia dunha pedra galega segue a día de hoxe xogando un papel relevante na proclamación de reises e reiñas ingleses.
Bom, pois vai a historia máis interesante que acabamos de descubrir. Unha pedra galega. Imos agora a falar con Marcos de la Fuente, con Paisa, sobre xenética. Xenética avanzada que pode dar unha explicación, outra explicación máis ao Levar Jabala, máis ou menos aproximada a esta suposta migración de galegos hacia Irlanda.
Así é. No ano 2006, coñecíamos da man do xenetista e investigador da Universidade de Oxford, o inglés Brian Sykes, un estudo no que analizaba o ADN de 10.000 británicos que apuntaba a que os povos que se convertiran na tribu dominante das Illas Británicas procedían na súa grande maioría do noroeste da Península Ibérica. No seu libro, The Blood of the Isles, explica a súa teoría a partir da que fai 6.000 anos estes habitantes da península construíron naves capaces de cruzar o océano e chegaron ás Illas Británicas. Segundo Sykes, a pegada xenética máis común nos británicos leva a marca daqueles primeiros migradores, seguida das migracións das tribos escandinavas. Isto ven a sinalar, en contra do que se pensaba, que a orixe dos celtas británicos non se atopa na Europa central, senón no noroeste da Península Ibérica. O xenetista inglés apunta ademais que os ingleses comparten a pegada celta na mesma medida que os irlandeses e os escoceses, algo que sorprendeu en boa medida en Inglaterra e que sempre se ten visto como un pobo de orixe saxona.
A ver, Paisa, estásnos a dicir que os ingleses, os irlandeses e os escoceses son galegos?
De orixe galega. Bueno, certo é que ao largo do tempo, como en todos os países, a influencia migratoria constitúe unha amalgama de procedencias. Mas a forte pegada dos galegos alén dos mares parece que non é algo tan recente como puidésemos creer. A migración na prehistoria semelle que foi tan forte como no seu día foi a migración ás Américas. Neste caso hai que ver nada máis o plantel da selección uruguaya de fútbol do pasado mundial, con nomes como Martín Silva, Guillermo Varela, Maxi Pereira, Lucas Torreira ou o médico da selección, Alberto Pan Montans.
Sí, lembro unha entrevista que lle facían ao médico da selección uruguaya na Voz de Galicia, na que viña a decir algo así como que Galicia estaba representada no Mundial de fútbol. E se houve, bueno, se houve realmente unha emigración forte dende Galicia as Illas Británicas, como é que non existen rastros etimolóxicos na lingua, tanto no gaélico como no galego, desta emigración?
Bueno, isto non é tan así. É certo que o galego é unha lingua de orixe claramente romance, mas conserva voces dunha clara raíz prelatina que pudesen estar emparentadas con voces presentes na lingua gaélica das Illas Británicas. Esta teoría é defendida polos integrantes do proxecto Gaelaico, unha iniciativa emprendida por historiadores, lingüistas e etnógrafos galegos que, xunto ao asesoramento de investigadores escoceses, irlandeses e norteamericanos, liderados polo lingüista da Universidade de Stanford, James Durant, veñen de propoñer unha relación entre o galego e o gaélico.
Bueno, contanos en que consiste este proxecto Gaelaico.
O proxecto Gaelaico centra as súas investigacións nun dos principais povos celtas, os gaeles, e partindo do seu idioma, o gaélico, que sobrevive en Irlanda e en Escocia, realizan estudos comparativos desa lingua co galego, tanto nas voces da linguaxe común como nos topónimos que identifican os lugares. Como prova documental, os investigadores deste proxecto esgrimen un documento histórico que leva por título Declaración de Arbroath. Este documento, datado no ano 1320, é unha acta de independencia asinada por 51 nobles escoceses, escrita en forma de carta e dirixida ao Papa Xoán XXII. Na carta dice que os gaeles asentáronse durante séculos, ademais de nas Illas Británicas, no noroeste da Península Ibérica, é dicir, en Galicia.
A ver, ponnos algúns exemplos desta relación entre o galego e o gaélico que din, bueno, que din que esta xente do proxecto gaelaico que existe esta relación.
A primeira relación que escriben os responsables do proxecto gaelaico xa dixeche ti. A propia denominación do idioma garda, segundo os investigadores, unha mesma raíz etimolóxica. Os irlandeses refírense a súa lingua como gaeinch. Bueno, que me digan a ver como se pronuncia, porque eu non sei pronunciar.
A ver, Lois, contanos como pronuncian os irlandeses.
A ver, pronuncian de moitas formas. Unha delas é, o sea, é como aquí as palabras. O galego é unha lingua moi viva que se pronuncia de moitas formas. A máis habitual é huelga.
Huelga. Como huelva.
No, con que?
Con huelga.
Huelga
general.
Sin embargo, o que falábamos antes, esa misma palabra en gaélico escocese, Gaelic.
Bueno, pues despois de eso, na illa de Man chamanlle parecido tamén. Bueno, e os galegos chamámoslle galego.
Na illa de Man din gael, non? Ou gal.
Non me acordo como exactamente monés, porque o man non tal, pero é moi parecido a Gaelic, ou non sei como, non me acordo como é.
Todo ten un son moi parecido. Para os ouvintes que queren afundar un pouco máis neste proxecto, coñecer algún dos exemplos destas relacións etimolóxicas, poden coñecer o proxecto visitando a páxina web www.progael.com.
Bueno, pois ata aquí o noso faladoiro de hoxe. Agardamos que aprenderades tanto como nos o fixemos. Sen máis damos paso a... Bueno, graciños aos tres. Sen máis damos paso á sección musical de Atril e Partitura.
Atril e Partitura.
Iniciamos aquí a nosa sección musical cun grupo galego que xa escoitamos noutros programas da Lareira das Mouras. Eles son Luar na Lubre,
que fixeron unha adaptación do conxuro de Amersin, que conseguiu vencer o feitizo dos Tuatha de Danann e disipar a treboada do mar de Eire.
Son un vento no mar, son una onda.
E agora imos cunha banda oriunda de California, pero cunha forte pegada irlandesa nas súas composicións. Eles son Gaelic Storm, en galego Tormenta Gaélica, que nos leva a esa treboada máxica que sufriron os milesios nas costas de Irlanda antes da batalla dos Tuatha de Dananan. O tema que imos escoitar a continuación leva por título Johnny Tarr.
Story about a man named Johnny Tarr. He was a hard-drinking son of a preacher, always at the bar. Lager from the tap or shots of paddy from the shelf. He could open his throttle and throw back a bottle as quick as the devil himself. Johnny Tarr. And the word got around that Johnny Tarr was no pretender. From Clare to here they'd lock up the beer when Johnny went on a bender. Down at Dickie Mac's, the rising sun, or at the Swan. He was drinking by 7, by 10 to 11, when all the booze would be gone. Johnny Tarr. And even if you saw it yourself, you wouldn't believe it. But I wouldn't trust a person like me if I were you. Sure, I wasn't there, I swear I have an alibi. I heard it from a man who knows a fellow who says it's true. It was 9 in the morning on a cold and rainy night. Walked into the castle bar, looking to get tight. He had money in his pocket, he had whiskey in his eye. He said, get up off your asses and set up the glasses, I'm drinking this place dry. Now all the serious boozers, they were soon broken hearted when Johnny finished off 6, and he was only getting started. Guzzling down the pints and knocking him back like candy. He was looking all right to be drinking all night. Then Nora brought out the brandy. Johnny Tarr. And even if you saw it yourself, you wouldn't believe it. But I wouldn't trust a person like me if I were you. Sure, I wasn't there, I swear I have an alibi. I heard it from a man who knows a fellow who says it's true. Johnny drank the whole damn bottle, had another pint or two. When it made no impression, he started a session with Murphy's Millennium Brew. He was waiting for his pint when his face turned green. Jesus, Johnny fell down after only 15. Now you could have heard a pin drop, and the crowd let out a roar. It took 5 Cork women to lift Johnny off the floor. The doctor looked him over, said you better call the hearse. But it's not what you're thinking, it wasn't the drinking. This man died of thirst, Johnny Tarr. Even if you saw it yourself, you wouldn't believe it. I wouldn't trust a person like me if I were you. Sure, I wasn't there, I swear I have an alibi. I heard it from a man who knows a fellow who says it's true. And even if you saw it yourself, you wouldn't believe it. I wouldn't trust a person like me if I were you. Sure, I wasn't there, I swear.
Ainda que na sección anterior díxose que a Pedra de Scone, a pedra da coroación que enfronta a Escocia e Inglaterra, foi levada por Iz a Irlanda, esta é só unha hipótese das moitas que circulan en torno a esta pedra. Outra teoría afirma que foron os deuses celtas irlandeses, os Tuatha de Dananan, os que viaxaron dende Noruega levando consigo os 4 tesouros de Irlanda, o caldeiro do Dagda, a lanza de Lugh, a espada de Nuada e a pedra de Feil. Esta última tamén coñecida como a pedra de Scone. Fose como fose, algúns grupos musicais teñense fixado neste mito para a composición dos seus temas. É o caso da banda estadounidense Mimi Barnes Band. O tema que imos escoitar a continuación leva por título Stone of Scone, a pedra de Scone.
Thank you.
Rematamos a nosa sección musical cun grupo de música folk galego, coñecidos como Brat. Brat foi un grupo do panorama musical galego que comezou a súa andaina na década dos 80. Coa mente na realización de música de raíz, mas cunha perspectiva aberta á fusión e con especiais influencias do rock progresivo, debutaron no ano 1982 co álbume Calailia. O tema que imos escoitar a continuación e que leva por título Torre de Hércules foi incluído no seu álbum Códex, publicado no ano 2013.
unha ollada ao noso pasado.
Ben, seguimos un programa máis con novas publicadas hai máis de 100 anos sobre o noso concello para coñecer da man da xornalista Cristina Arias como era a nosa pasado. Ola Cris, benvida ao novo programa da Lareira das Mouras.
Ola Xose, que tal?
Que nos traes hoxe?
Pois hoxe imos viaxar ao ano 1896, en concreto ao venres 31 de xullo, cando se publicaba no xornal La Voz de Galicia que o investigador e arqueólogo Federico Maceñeira Pardo de Lama enviaba a Lugo para a súa exhibición unha serie de materiais arqueolóxicos atopados en varias mamuas de aquí das Pontes. En concreto refírese a unha maza de combate de sienita do período neolítico, un adorno de pedra fina e un pequeno tubo de cristal que contiña pos vermellos de sexquióxido de ferro, así como varios fragmentos de cerámica.
Vaya, a ben seguro que estes fragmentos de cerámica poderían ter sido os do noso vaso campaniforme.
É probable, sí, mais a nota non dá máis información. Facemos un pequeno salto no tempo e viaxamos agora ao xoves 2 de agosto de 1894. Outra noticia publicada na Voz de Galicia fala do ingreso na cadea dun veciño das Pontes de nome Pedro Cabaleiro López, alias Pixo da Lameira, por un delito de suplantación da asinatura do cura do Deveso, levada a cabo no libro de defuncións. Como dato anecdótico, hai que destacar que este home foi o fiscal municipal das Pontes durante 2 anos.
Vaya, todo un señor fiscal collido infraganti, que quen o diría?
Sí, seguimos con sucesos, non? Imos agora cun crime acontecido no noso concello en outubro de 1895. Un día de feira, a tardiña, dous homes ían de volta para a súa casa, cando ao chegar a Ponte da Pedra víronse asaltados por dous bandoleiros que a punta de navalla cortáronlles o paso. Estes dous eran José Alonso Pico, veciño da capela, que foi ferido de morte no peito por unha navallada. O outro home era veciño de Somozas, chamábase Lucas Casal Hermida, e recibiu unha malleira que o deixou inconsciente e unha navallada no costado esquerdo. Os autores do crime foron apreixados pouco despois polas autoridades e postos a disposición do xulgado de Ortigueira. Eran José Paz Pillo, cerraxeiro de profesión, e Manuel Bello López, labrego. Ambos veciños das Pontes e ingresaron na cadea de inmediato.
Ou seja, que vir a feira das Pontes por aquela época era un deporte de risco.
A verdade é que sí, vendo estas novas, toda unha aventura. Seguimos coa feira. Imos agora para rematar cunha nova publicada tamén na Voz de Galicia o 23 de marzo, neste caso de 1899, na que se denunciaba a presenza de certos individuos que vendían produtos de ferraxería polo procedemento de poxas á baixa. Isto provocaba que moitas persoas se remuiñasen arredor destes feirantes, destes postos, o que era aproveitado polos amigos do alleo para baleirar os petos dos incautos.
Bueno, pois entre bandoleiros, asasinos e ladróns, visitar a Feira das Pontes, como xa dixemos antes, a fines do século XIX era toda unha aventura. Graciñas, Cris, por estar con nos un día máis, e vémonos no seguinte programa da Lareira das Mouras.
Moitas grazas e a ver que seguimos descubrindo entón.
Axenda cultural.
Ben, antes de despedirnos, queremos informarvos, como sempre, das actividades culturais que tedes ao voso dispor no noso concello durante os vindeiros días. E para isto, a nosa concelleira de Cultura, Sonia Sueiro, será encargada de poñervos ao día. Boa, Sonia, benvida a este primeiro programa do ano da Lareira das Mouras.
Bos días.
Ben, que valoración facedes dende a Concellería de Cultura das pontes de un pouco das actividades do programa que de actividades que se implementou durante os días de Nadal no noso concello.
Pois a valoración a verdade é que foi bastante positiva e en liñas xerais pois estamos bastante contentos porque bueno, a maioría do que che vai contando a veciñanza pois foi bastante positivo, non? Bueno, pois pensamos que fixemos unhas actividades para todos os públicos nestas datas de vacacións para os máis pequenos, pois a verdade é que tiveron todo tipo de opcións para sair ás rúas ou presenciar algúns espectáculos no Cine Lobby, e na maioría dos casos pois a verdade é que tiveron bastante éxito, non? Dentro deso tivemos maxa, tivemos circo, tivemos música, e bueno, sí que é verdade que bueno, en calquera dos casos pois a verdade é que a xente pensamos que quedou moi contenta e nos dende logo pois temos a conciencia moi tranquila nese sentido porque bueno, pensamos que intentamos atender un pouco a todos os públicos.
Ben, bueno, xa de cara a este 2019 temos como a sempre cinema,
sí.
Na Casa do Peso. Adiántanos un pouco que títulos poderemos ver nos vindeiros días.
Pois mira, este sábado e o domingo temos toda a fin de semana a película Glass, que temos en o mesmo no horario de case sempre, non? Cando temos unha película que non pasa a duración de 120 minutos, pois temos o horario sempre o mesmo. Bueno, unha película estadounidense de superhéroes, de terror, de suspense, bueno, é a terceira parte dunha triloxía na que participa pois actores da categoría de Bruce Willis ou Samuel L. Jackson. Cara o vindeiro fin de semana pois temos o sábado 26 e o domingo 27 xa temos unhas películas que xa están máis pensadas para un público máis infantil ou xuvenil, como é Spider-Man Un Novo Universo, e para os adultos temos a película que foi nominada a 6 Globos de Oro, que é O Vicio do Poder, non? Que bueno, é un biopic sobre o vicepresidente dos Estados Unidos mentres gobernaba George Bush. Bueno, está moi ben valorada e contamos de que a xente lle guste.
Bueno, falábamos fai un pedazo da valoración que se facía dende a Consellería de Cultura da programación de Nadal. Tede xa tamén unha valoración do que foi o primeiro ano de cinema no noso concello, non?
Sí.
Que datas manexades xa?
Pois mira, bueno, pues estivo publicándose estes días e chegamos case por moi poquiños 10.000 espectadores. Proxectamos 54 títulos distintos con máis de 250 pases. As películas que alcanzaron pois máis espectadores foron Super López, Campeones ou Bohemian Rhapsody, e A Forma da Auga tamén, que bueno, esa xa non é tan recente, pero a verdade é que tivo moito éxito. Bueno, pois como ves, pois consideramos que é un éxito. Aparte, vemos que tamén é un tipo de elemento de ocio que temos no noso pobo, que penso que podemos presumir no sentido de que bueno, temos estreas en moitas ocasións, bueno, a facilidade que temos aquí de non termos que desplazar pois eso, outras vilas para ver es unha película recén estreada, pois pensamos pois que está tendo moito éxito e así é o que nos fan saber pois moitos dos veciños desta vila.
Bueno, ademais de cinema, temos tamén baile moderno.
Sí, temos todos os anos fanse dúas actuacións de, bueno, baile moderno, danza clásica e flamenco. Todos os anos se fan dúas actuacións, unha polo Nadal, como, bueno, polo Nadal ou preto do Nadal, e outra final de curso. Entón, pois vai ser o domingo 27. Bueno, contamos de que a xente se pode acercar porque, bueno, é un espectáculo que tanto a escenificación que ten como, bueno, talento que teñen os alumnos, a verdade que é digno de ver.
Será domingo 27 en horario de tarde?
Estamos valorándole posible, claro, porque normalmente fais un sábado, pero bueno, por bueno, elementos que non sí, por persoa, sí. Exactamente, aí non pode ser o sábado 26, entón pois pasámolo por o domingo 27, e bueno, estamos valorando a posibilidade de levalo todo a tarde ou facer un pase pola mañá dos máis pequenos e pola tarde dos adultos, pero bueno, todavía non está cerrado. Sí.
Bueno, pois ata aquí a nosa axenda cultural de hoxe. Moitas grazas, Sonia, por aportarnos un pouco máis de luz sobre as actividades culturais que se veñen realizando e se realizarán no noso concello nos vindeiros días, e vémonos no seguinte programa da Lareira das Mouras.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Bueno, pois ata aquí o noso programa de hoxe, prezados amigos e amigas, agardamos que fose do voso agrado, e lembrade que tendes ao voso dispor as vías de contacto para calquera suxerencia ou comentario que nos queirades facer. Ben sexa a través do mail do programa a lareiradasmouras@gmail.com ou tamén podedes descargar os nosos podcasts, os podcasts do programa, a través da plataforma iVoox, onde teredes que localizar o noso canal Radio Eume a Lareira das Mouras. E máis nada, se de vos e que as mouras vos sexan propicias.